بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوني يندي بوكا بينون وا كوارا เนื้อเรื่องตามชื่อของสุระอันอามปศุสัตว์ก็จะพูดถึงเรื่องปศุสัตว์บ่อยในแง่ของการบริโภคที่เกี่ยวกับความเชื่อซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะว่าการบริโภคนั้นน่ะจะถูกกำหนดกติกาหรือเงื่อนไขตามความเชื่อของมนุษย์แล้ววางกติกาและเงื่อนไขให้มันเหนือกว่าเงื่อนไขและกติกาของพระเจ้าซึ่งกติกาและเงื่อนไขของพระเจ้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ยุ่งยากมากแต่ของมนุษย์นิ่มกลับมาผูกพันกับเรื่องความเชื่อแล้วก็ยุ่งยากมากกว่าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเรื่องนั้นในสมัยญะฮิเลียะห์นี่ก็ระบาดเนื่องจากว่ามีหลายเจ้าเหลือเกินหน้ากาบ้านนี่ก็จะเวทนี่300กว่าองค์แหละและแต่ละองค์นี่ก็มีกติกามีเงื่อนไขคำถามว่าแล้วทำไมอัลลอฮ์จะต้องประทานกุรอานลงมาคำสั่งสอนในการแก้ไขเรื่องนี้อัลลอฮ์เสียหายอะไรมาเปล่าความเสียหายนี่มันจะเกิดขึ้นกับมนุษย์เช็คชินกติกาที่มนุษย์วางไว้ในการบริโภคทำให้การบริโภคเนี่ยลำบากมากขึ้นตามที่เราได้เห็นยังไงชาวบ้านเขาเชื่อกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เขาเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงอะไรแล้วก็เชื่อใช่ไหมแต่พอเริ่มเมืองมันเริ่มเจริญเริ่มมีคนบริโภคออกกฎหมายฮะเชือดต้องไปเชือดในโรงเชือดเชือดหน้าบ้านนี่ไม่ได้บ้านเรานี่ยังไม่ค่อยเข้มงวดนะประเทศอื่นนี่ไม่ได้อยู่ที่มาเชือดไก่หน้าบ้านนี่ไม่ได้เลยนะผิดกฎหมายเลยปรากฏว่าบางที่เนี่ยเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวจะได้เชือดเองนะไม่ได้แล้วสมมติว่าเลี้ยงอย่างประเทศอียิปต์เนี่ยเลี้ยงเองเลี้ยงได้แต่จะเชือดเนี่ยต้องไปเชือดในโรงเชือดแล้วในโรงเชือดเนี่ยก็จะมีประทับตาตอนนั้นมีคนที่ไข่เนื้อเนี่ยเขาบอกผมนี่ประทับตาถ้าสามเหลี่ยมนี้นี่ก็คือเนื้ออูฐถ้าสี่เหลี่ยมแบบนี้นี่ก็เนื้อวัวถ้าแบบนี้ก็เนื้อควายนี่ก็กินเนื้อควายแล้วถ้าแบบนี้นี่ก็เนื้อวัวตัวเล็กแล้วก็แบบนี้นี่ก็เนื้อแพะถ้าไม่มีแบบนี้อ่ะแล้วก็หน่วยราชการนี่มาตรวจนะยึดใบอนุญาตปิดร้านไม่ขายหน่อยแล้วก็ยึดเนื้อด้วยเป็นของหลวงไปเลยไปทำลายก็อาจจะมีเหตุผลนะก็ไม่ปฏิเสธอาจจะมีเหตุผลทำไมพอที่ประเทศอียิปต์เนี่ยไอ้พวกมิจฉาชีพที่หากินกษัตริย์ก็คือจับสัตว์อะไรก็ได้นี่มาขายเอาลาอย่างเงี้ยลาซึ่งมันห้ามกินไงเอาลาแล้วก็มาเชือดขายในฐานะเป็นเนื้อวัวเอาหมาเชือดขายในฐานะเป็นเนื้อแพะมันคล้ายๆกันโอ้ยแพะทำไมมันตัวเล็กอันนี้มันอายุยังน้อยเนื้อมันนิ่มๆและมีบางคนนี่อันนี้ถูกจับมาหลายคดีแล้วนะครบวงจรก็คือไม่ต้องรอนะคือเชือดหมาแล้วก็เอาไปบดแล้วก็ทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วไปขายเป็นแฮมเบอร์เกอร์เลยมาจับที่ไหนหนูไปจับพวกตอนไปเชือดกันนะปรากฏว่าเป็นโรงเชือดใหญ่เชือดลาเชือดหมาเขาก็เลยต้องมีกติกาที่เข้มแข็งเพื่อไม่ห้ามไอ้พวกมิจฉาชีพเนี่ยไม่หลอกชาวบ้าน แต่มันก็ยังเป็นเงื่อนไขที่สร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านอย่างชาวบ้านที่ไม่รู้อีหนูอีเหน่ไม่เกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพนะเขาเลี้ยงไก่หน้าบ้านอย่างเงี้ยเลี้ยงวัวหน้าบ้านเนี่ยมาเชือดเองนี่ไม่ได้เลยผิดกฎหมายเลยและประเทศอื่นนะที่วางกติกาที่มันยากอย่างประเทศฮอลแลนด์ประเทศยุโรปหลายประเทศต้องเชื่อที่โรงเชือดนึกจะเชือดกุรบานวันอีดนะผิดกฎหมายเลยนะเอาซื้อแพะมาล่ากันมาเชือดหน้าบ้านนี่โอ้ผิดกฎหมายผิดกฎหมายอะไรผิดกฎหมายว่าเชือดแพะนี่เชือดได้แต่ต้องเอาไปเชือดในโรงเชือดไปเชือดในที่สาธารณะเนี่ยหนึ่งมันผิดกฎหมายสิทธิสัตว์ไม่ใช่มนุษยธรรมนะสิทธิของสัตว์เขาก็แคร์เหมือนกันนะตอนนั้นสุนัขจรจัดที่เมืองไคโรเนี่ยเยอะมากเลยก็นับเป็นแสนตัวเลยแล้วก็รัฐบาลเนี่ยไม่รู้จะจำกัดยังไงก็ไอฉีดยาคุมกำเนิดอะไรก็แล้วอะไรก็แล้วแล้วก็มันก็ยุ่งเนี่ยเยอะทางผู้ว่าเมืองไคโรก็เลยออกคำสั่งนี่ประหารเลยคือฆ่าหมาเลยบังเอิญนะครับช่วงนั้นนะช่วงประท้วงของประชาชนนะตายไปแล้วเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าศพมนุษย์นะคนนะที่เขาประท้วงกันนะก็ถูกยิงถูกนั่นนะตายไปแล้วนี่เกือบ 2,000 คนนะแล้วพอผู้ว่านี่ออกคำไอ้พวกองค์กรสิทธิมนุษยธรรมอะไรนี่ไม่มีใครเอะสักคำหนึ่งพอออกคำสั่งจะฆ่าหมาจรจัดนี่นะโอ้โหนี่ออกมาแล้วก็มาประท้วงแล้วก็เก็บไอ้นี่ด้วยงบประมาณเพื่ออะไรเพื่อไปซื้อหมาเอ้าอย่าไปฆ่ามันนะซื้อหมาเอ้าสุดท้ายนี่ผู้ว่านี่ก็ต้องไม่ถอยไม่ปฏิบัติคำสั่งพอประท้วงกันย้อนกลับมาคือกติกาที่มนุษย์ได้วางไว้เนี่ยมันจะสร้างความเดือดร้อนมากกว่าที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตะอาลาได้วางไว้เพราะฉะนั้นอายะห์นี้ก็จะพูดถึงเรื่องนี้เรื่องการสร้างความเดือดร้อนในการบริโภคสัตว์เนื้อสัตว์กับคนแต่อัลลอฮฺไม่เดือดร้อนในกติกาที่อัลลอฮฺวางไว้เกี่ยวกับเรื่องการเชื่อสัตว์ต้องกล่าวบิสมิลลาห์ถวายนี่ก็ต้องเนียดเจตนาเนี่ยกุรบานนี่ก็ถวายเพื่ออัลลอฮฺแล้วก็กินใช่ไหมอัลลอฮ์ก็บอกว่าลัยยานาลัลลอฮะลุฮูมุฮาวะลาดิมาอูฮาวะลากียานาลูตักวามที่อัลลอฮ์บอกว่าให้ทำกุรบานที่ให้ทำแบบนู้นแบบนี้ให้มีเจตนาแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์เนื้อนี่มันไม่ถึงอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ไม่ต้องกินไม่ต้องการกินเนื้อวะลากียานาลูตักวามินกุมที่อัลลอฮ์ต้องการจากพวกเจ้านี่ก็คือตักวาคือเรื่องยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะสมัยจาฮิลียะห์นี่กติกานี่มันก็เยอะผมก็กำลังเทียบว่ากติกาที่ถูกวางไว้ในยุคปัจจุบันคือถ้ากาเฟรนี่วางกติกาไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนานะไม่ว่าเรื่องการวางกติกาว่าเรื่องอนามัยเรื่องรักษาถ้ามีโรคระบาดโรคไข้หวัดนกไข้หวัดวัวอะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เชื้อนี่ก็ต้องตรวจก่อนดูบริโภคสิ่งที่มันมีไวรัสมีอะไรอันนี้ไม่ว่ากันนี่มีปัญหากติกาถึงจะลำบากนะก็ไม่ว่ากันในกติกาที่เกี่ยวกับความเชื่ออันนี้เนี่ยมันไม่น่าจะมาวางเป็นกติกาให้มนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยไม่ได้มีข้อบังคับใดๆที่ต้องเชื่อต่อจะเวทนู้นจะเวทนี้จะเวทนั้นคนนู้นคนนี้คนนั้นไม่น่าจะเกี่ยวว่ามันไม่มีความเสียหายไม่มีอะไรเลยที่จะเกิดขึ้นกับเขาถ้าเป็นกาเฟรนี่นะก็ไม่ว่ากันนะเป็นกติกาเกี่ยวกับเรื่องอนามัยไม่ว่ากันทีนี้แต่มุสลิมต่างหากผมก็เลยเทียบว่าตอนก่อนนู้นกติกามันเป็นยังไงปัจจุบันนี้นี่มันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบบางทีเนี่ยทั้งกาเฟรและก็มุสลิมมานะวางกติกาเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อกติกาเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อจะกินอะไรก็ต้องอย่างงู้นอย่างงี้ต้องมีเงื่อนไขแบบนู้นแบบนี้แล้วผมนี่มองว่าอะไรบางอย่างที่ตัวครูก็ตามสถาบันต่างๆที่ได้วางกติกาว่าในเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนะก็ตามมันก็ถึงแม้ว่าจะแฝงใน ในนามของผลประโยชน์นะหรือผลประโยชน์เนี่ยมันจะถูกแฝงไว้ถูกซ่อนเร้นไว้นี่นะแต่มันก็เป็นการสร้างความเดือดร้อนเช่นเดียวกันสถาบันหนึ่งสถาบันในบอกโอ๊ยอาหารอะไรที่ไม่มีประทับตาแบบนี้กินไม่ได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นปัญหาของชื่อไม่เสียหายนี่เพราะมันกลายเป็นเรื่องสาธารณะตราฮาลาลเนี่ยคนเยอะเนี่ยเข้าใจว่าตราฮาลาลเนี่ยมันก็คือคำตัดสินของสถาบันฮาลาลว่ากินได้ใช่ปะไม่ใช่ตราฮาลาลนี่มันเป็นแบรนด์มันเป็นแบรนด์เหมือนทุกแบรนด์เหมือน Adidasเหมือนลาโคสเหมือนรีแบนเหมือนแบรนด์แล้วเขาไปจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ไปจดทะเบียนที่ตุหันจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์แล้วเขาสงวนสิทธิ์ในการออกแบรนด์เนี่ยจากสถาบันที่เป็นเจ้าของตะก่อนนู้นนะคนที่จดเนี่ยจุฬาในนามจุฬาแล้วทีหลังเนี่ยเขาก็เลยโอนจากจุฬาเนี่ยก็กลายเป็นของเจ้าของนี่คือสถาบันกลายเป็นเจ้าของนี่ก็เป็นนิติบุคคลไปเลยนี่นิติบุคคลเนี่ยที่เป็นเจ้าของแบรนด์นี้เนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นสถาบันฟัตวาที่มีการยอมรับจากทั่วโลกไม่ต้องทั่วโลกจากผู้รู้ในสังคมนี้เนี่ยว่าเขาสามารถออกฟัตวาว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันฮาลาลเปล่าเลยเขามีมาตรฐานวางไว้มาตรฐานนี่ก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปดูซิในโรงงานนี้เนี่ยปฏิบัติตามนี้1 2 3 4 5 6ไม่มีนู่นไม่มีนี่มีมั้ยมีปั๊บประทับตาอะไรมีรหัสโลโก้ขึ้นถ้าเป็นร้านอาหารนะร้านอาหารของกาเฟ่เนี่ยมันอยู่มุสลิมอ่ะนะอยากจะได้ตาฮาลาลมันมีร้านอาหารของโรงแรมที่หาดใหญ่ตลกเขาได้ตาฮาลาลก็คือเขาจะให้สถาบันฮาลาลอยู่จังหวัดนั้นนะเขาไปตรวจแล้วก็มีที่ปรึกษาแต่งตั้งไว้เนี่ยไปตรวจประจำเดือนไปตรวจอ่ะส่วนประกอบเนี่ยฮาลาลไม่เรานี่ก็ไว้ใจไงประชาชนนี่ไว้ใจว่าอ๋อนี่ร้านนี้นะฮาลาลโรงแรมนี่มีฮาลาลแล้วใช่ป่ะอ่ะแสดงว่าทุกอย่างนี่รวมถึงคนที่ทำงานในครัวพ่อครัวแม่ครัวคนที่ล้างจานทั้งหมดนี่ไม่รู้ละมีอะไรที่มันเกิดขึ้นอะไรจุกจิกเล็กน้อยเช่นพ่อครัวแม่ครัวมาอยู่มุสลิมเอาของที่ไม่ฮาลาลนี่มากินเช่นเอาหมูมากินใช้จานภาชนะของโรงแรมของร้านอาหารแล้วกินนะและไม่ได้ล้างหรือเอาหมูนี่มาทำกับข้าวให้ตัวเองกินและกระทะนี่ไม่ได้ล้างไอ้เรื่องนี้เรื่องจุกจิกแล้วเรานี่จินตนาการได้ไงแล้วจินตนาการไม่จบเลยนะเรื่องนี้ไม่จบเลยนะมันไปเราก็ไว้ใจว่าเขาเนี่ยตรวจแล้วแล้วก็คนข้างในเนี่ยคงได้ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจึงสบายใจเข้าไปกินใครไม่สบายใจก็ไปร้องเขาแต่อันนี้เนี่ยมันก็เป็นกติกาที่เกี่ยวกับความเชื่อร้านมุสลิมเจ้าของเนี่ยเป็นมุสลิมควบคุมทุกอย่างดูแลอย่างดีเนี่ยส่วนประกอบนี่ต้องฮาลาลแล้วก็คนที่ทำงานถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นมุสลิมมานะดูความสะอาดดูเล็บดูเข้าห้องน้ำนี่เองล้างมือล้างอะไรให้ดีนะอย่าออกมาต้องฮะเวลาจับของนี่ต้องใส่ถุงมือต้องดูแลอย่างดีนะร้านนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนว่าเป็นร้านที่มีอาหารฮาลาลในประเทศไทยเพราะไม่ได้ตาฮาลาลมึนไหมเขาไม่ให้ทำไมไม่ให้เพราะไม่ได้ขอฉันไม่ขอฉันขอขึ้นเองได้ไหม เองจะขึ้นอะไรก็ขึ้นไปแต่ห้ามขึ้นไอ้เนี่ยไอ้แบรนด์ของเราเนี่ยฮาลาลเนี่ยจะใช้อักษรที่เขาใช้นี่ยังไม่ได้เลยอักษรที่เขาใช้นั้นไม่ได้นี่โดนฟ้องเลยไม่ได้โดนฟ้องในฐานะที่เป็นคนที่ละเมิดหลักการศาสนาละเมิดแบรนด์กติกาแบบนี้เนี่ยอ้าวคนมุสลิมเรามาประเทศไทยเนี่ยดูไม่ออกหรอกไทยมุสลิมกับไทยพุทธเนี่ยดูไม่ออกก็เหมือนกันหมดใช่ป่ะคล้ายๆกันน่ะคือพอเข้าร้านเนี่ยอ๋อนี่ไทยมุสลิมกินได้ไอ้นี่ไทยพุทธกินไม่ได้ไม่ใช่คนต่างชาตินี่ไม่ใช่คนต่างจังหวัดอ่ะใช่ป่ะไปนี่อ๋อนี่ไม่ใช่มุสลิมนี่ว่าถ้าฮาลาลก็ไม่มีไม่กินน่ะพอว่าอิสลามกินได้นะครับทำไมอันนี้เจ้าของเป็นมุสลิมไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะกระแสในสังคมนี่ว่าอะไรที่ไม่มีตาฮาลาลน่าสงสัยกินไม่ได้อ้าวเป็นความรู้สึกพี่น้องเข้าไปซื้อน้ำเซเว่นอย่างเงี้ยน้ำที่มีฮาลาลกับน้ำที่ไม่มีฮาลาลพี่น้องเลือกอันไหนทั้งนี้เป็นเรื่องตลกใช่ไหมไม่ใช่ผมเองอะเรื่องตลกน้ำแต่ก็พอจะหยิบไปนะเอาที่มีฮาลาลดีกว่าไม่ชัวร์มันอะไรกันอีกอย่างนึงผมนี่จุกจิกเรื่องเนี้ยเนื้อแต่นี้แมคโครนี่เขาตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นมุสลิมเยอะมากเลยเนี่ยเนื้อนี่มีฮาลาลแต่ฮาลาลนี่สารพัดฮาลาลเลยนะบางทีก็ดูฮาลาลนี่ไม่ใช่ฮาลาลบ้านเราเนี่ยฮาลาลสิงคโปร์ฮาลาลมาเลฮาลาลอินโดฮาลาลพม่ายังไม่มีนะยังไม่เคยเห็นนะมีป่ะมีแล้วอ่ะมีอ่ะไม่เคยเห็นนะที่คุณเคยเสนอเนี่ยฮาลาลพม่านะฮาลาลเมียนมาเนี่ยพม่านี่มีเหรอ
ไม่มีในช
าเกาหลียังมีเลยครับแต่ฮาลาลเกาหลีครับแต่ผมเนี่ยในใจผมถ้าสมมติเราเห็นฮาลาลสิงคโปร์กับฮาลาลไทยอะนะอันนี้ก็เนื้อเป็ดอันนี้ก็เนื้อเป็ดผมเลือกกันไหนฮะ ผมเลือกฮาลาลไทยตาซุป ตาซุปอะของบ้านเราก่อนไม่เพราะเป็นเรื่องจริงว่ามาตรฐานสถาบันฮาลาลไทยนี่นะเข้มงวดของอาเซียนนี่ทั้งหมดเข้มงวดกว่าไม่เป็นเรื่องจริงเพราะเวลาเขาจะปรึกษาเลยเขาก็มาปรึกษาสถาบันบ้านเรานะเวลาเขาอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหากว่ามันกลายเป็นความเชื่อที่สร้างความเดือดร้อนในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่มันฮาลาลชัดแต่ไม่สามารถรับประทานได้เนี่ยเพราะมันมีปัญหาเรื่องความเชื่อแบบนี้และยิ่งถ้าหากว่าสถาบันจะเป็นนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลที่เข้ามาสั่งการมาห้ามมาปราบปรามการบริโภคการจำหน่ายเพราะเรื่องนี้อันนี้นะยิ่งแล้วเลยและที่ยิ่งแล้วกว่านี้นะถ้าจะมาอ้างทัศนะอะไรบางอย่างที่ไม่มีที่ไปที่มาในอิสลามไม่มีตัวบทหลักฐานรองรับเพื่อจะได้ห้ามสินค้าชนิดหนึ่งชนิดใดเช่นไก่เชื่อถูกต้องแล้วตามหลักการศาสนาแล้วทุกอย่างนี่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ให้ฮาลาลกินไม่ได้ทำไมไม่ได้ล้างด้วยน้ำเดินอันเนี้ยอันนี้เวอร์อันนี้เกินไปอันนี้เกินไปก็มีโรงเชือดของพี่น้องมุสลิมเรานี่ในของบางเป็นนี่เพิ่งได้แต่ฮาลาลแต่ก่อนนู้นน่ะสถานะของไก่บางมินที่เป็นเจ้าของมุสลิมคนเชือดนี่ก็เป็นมุสลิมดังนั้นนะครับแล้วก็เขาทำมุสลิมคนละหมาดด้วยนะสถานะของเขากับสถานะไก่ซีพีนะ ที่ได้แต่ฮาลาลซีวีนี่มีฮาลาลของมึงมินไม่มีฮาลาลในด้านความน่าเชื่อถือนะถ้าคนต่างชาตินี่มาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปคุณไม่มีฮาลาลผมไม่ซื้อข้าวไปซีพีเนี่ยหิ้งเต็มไปหมดเลยทุกอย่างสารพัดอย่างนี่ตั้งแต่เข้ามาศาลเจ้าเต็มหมดเลยแต่ข้างในนี่มีฮาลาลลืมบอกว่าไอ้ที่ตลกที่ร้านที่หาดใหญ่เนี่ยโลโก้ฮาลาลนี่เบลอเลยร้านอาหารนะแต่โลโก้เนี่ยเขาวางบนเวทีบนเวทีนี่เครื่องดนตรีเต็มไปหมดเลยเพราะเป็นร้านอาหารที่มีคาราโอเกะไม่มีเหล้านะไม่มีเหล้าแต่เต็มหมดเลยกีตาร์อะไรตัวนี้เต็มไปหมดเลยฮาลาลมันก็ดูตลกนะฮาลาลเนี่ยพวกที่พวกคุณกินอย่างเดียวอย่างอื่นเนี่ยเราไม่เกี่ยวอันนี้ในอายะห์นี้ก็จะเห็นความยุ่งยากที่ญาฮิลียะห์ได้วางไว้แล้วมันก็ถูกถ่ายทอดมาในแต่ละยุคในรูปแบบอื่นๆซึ่งอายะห์นี้มันก็เหมาะที่จะตอบโต้คนที่วางกติกาที่ไม่ดีมาจากอัลลอฮ์ในการห้ามบริโภคอาหารใดๆที่ไม่มีตัวบทหลักฐานอัลลอฮ์บอกว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะกาลูมาฟีบุตูนฮาซีฮิลอันอามคอลิศะตุลลิซุกูรินาومحرمون على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم الله เล่าถึงกติกาของเขานี่บอกว่าแล้วพวกเขานี่กล่าวว่าพวกมุชริกีนที่มีเจเวตแล้วก็เลี้ยงปศุสัตว์แล้วก็เอาปศุสัตว์นี่ไปถวายให้บอกว่าคือในอายะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้ประนามได้ตำหนิเรื่องการถวายสัตว์ให้อื่นจากอัลลอฮ์เอ่ยนามอื่นจากอัลลอฮ์ไม่เอ่ยพระนามของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ถูกตำหนิไปแล้วนะแต่อันนี้นี่มาอีกขั้นหนึ่งในการสร้างความลำบากเขาจะกล่าวว่าสิ่งที่อยู่ในท้องของปศุสัตว์เหล่านั้นเฉพาะบรรดาผู้ชายของเราเท่านั้นปศุสัตว์เนี่ยตั้งท้องใช่ไหมสิ่งที่อยู่ในท้องนี่นะที่บริโภคได้นี่คือผู้ชายเพศชายบรรดาผู้ชายเท่านั้นคอลิสตุนเฉพาะบริสุทธิ์สำหรับซุกูรินะผู้ชายวะมุฮัรรอมุนอะลาอซวาจินะดูดิความไม่เท่าเทียมมันตะก่อนนู่นน่ะนะบอกว่าอิสลามเนี่ยบอกว่าไม่มีความเท่าเทียมระหว่างเพศชายกับเพศหญิงไอ้ญาฮิลิยะห์นี่ต่างหากว่ามุฮัรรอมุนอะลาอซวาจินะและเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแก่บรรดาภรรยาของเราสามีกินได้เขาจะกำหนดจะกติกาเลยนะว่าประกาศเลยนะปศุสัตว์นี้ที่ตั้งท้องนี่ทั้งหมดนี่นะผู้ชายกินอย่างเดียวผู้หญิงห้ามกินถ้าคลอดแล้วแล้วก็โตแล้วเอามาเชือดแล้วนะจบเลยทำกับข้าวมานี่เธอกินไม่ได้ทำไมเขาก็บาลก็บนกันแล้วนี่วันนี้เธอกินไม่ได้ผู้ชายกินอย่างเดียวนี่คือกติกาที่สร้างความลำบากในยุคญาฮิลิยะห์นะแล้วกุรอานนี่อัลลอฮ์ประทานกุรอานเฉพาะเลยจะได้ประนามเรื่องนี้ทั้งนี้มันเป็นพฤติกรรมของชาวบ้านใช่ไหมแต่อิสลามเนี่ยไม่ต้องการประนามเฉพาะพฤติกรรมของชาวบ้านเพราะถ้าหากว่าพฤติกรรมของชาวบ้านนี่มันสร้างความลำบากความเดือดร้อนแค่นี้กุรอานยังเอามาประนามเลยภาษาอะไรถ้าสถาบันถ้าประเทศถ้ากลุ่มใหญ่ๆเนี่ยได้สร้างกติกาแบบเนี้ยและสร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านถึงบอกกับพี่น้องว่าคนที่เชื่อว่าแต่ฮาลาลนี่มาจากอัลลอฮ์นี่นะ อันนี้เนี่ยเป็นความเชื่อที่ร้ายแรงผิดแล้วผมเชื่อนะว่าสถาบันเขาก็ไม่ได้พูดแบบนี้เขาน่าจะเปลี่ยนคำว่าฮาลาลนะคือมันเสี่ยงอะในเรื่องความเข้าใจเรื่องความมันเสี่ยงฮาลาลฮารอมใช่ไหมของอัลลอฮ์เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ควรที่จะเป็นเรื่องอื่นมุสลิมรับประทานได้อะไรแบบนี้ให้ดูซอฟแล้วก็ดูถ่อมตนหน่อยนี่มันฮาลาลมันสื่อว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่ฮาลาล ขาก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันสื่อให้เข้าใจอย่างนั้นที่ได้แต่ฮาลาลกินได้ที่ไม่ได้แต่ฮาลาลกินไม่ได้เราก็ไม่ได้พูดแบบนี้นะผมเนี่ยไม่ได้พูดแบบนี้นะสิ่งที่มีฮาลาลเนี่ยให้พิจารณาพิจารณาไม่ได้นี่นะก็หลีกเลี่ยงดีกว่าแต่ถ้าพิจารณาได้สิ่งที่ไม่มีแต่ฮาลาลเนี่ยดูสิเป็นอะไรข้าวกินเลยน้ำกินเลยดูส่วนประกอบเป็นไหมดูส่วนประกอบถ้าไม่มีอะไรที่น่าเสี่ยงไม่มีอะไรที่น่าสงสัยนะกินเลยมันไม่ใช่ว่าอะไรไม่มีแต่ฮาลาลเนี่ยทบห้ามกินเลยไม่เราจะเข้มงวดกับคนที่พิจารณาไม่ได้ชาวบ้านชาวบ้านไม่มีแต่ฮาลาลแล้วอยากจะกินนะไม่ใช่อะไรว่าอยากจะกินเนี่ยมุสลิมไม่ควรเป็นแบบนี้มุสลิมไม่ควรมีนิสัยแบบนี้นึกอยากจะกินแล้วเขาโฆษณาวิ่งไปห้างเลยไปซื้อแล้วผมอยากจะกินน่าจะอร่อยพอเห็นเขาโฆษณาเนี่ยน้ำลายไหลหลอกกันบริโภคนิยมเนี่ยมันเก่งเรื่องนี้ไงไม่ได้อ้าวไปแล้วไปห้างเลยไม่มีฮาลาลเนี่ยดูสิเป็นมาดูเป็นป่ะนั่นนะมุสลิมในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเพิ่มทั้งวินัยและความรู้ศึกษาเรื่องความรู้เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเรื่องการตรวจสอบส่วนประกอบเรื่องอะไรเนี่ยถ้าศึกษาเองไม่ได้ควรที่จะสร้างความกว้างขวางในการค้นหาเดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์เดี๋ยวนี้มี Facebook เดี๋ยวนี้มีบุคคลที่สามารถให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยควรที่จะเป็นแบบนั้นนะครับบางอย่างนี่เราก็เจอปัญหาจริงแล้วมันไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่เราเข้าใจเช่นไปกินบางทีบุฟเฟ่ของหน่วยราชการเนี่ยเวลาเขาเลี้ยงเวลาเขาจัดสัมมนานะมาเลยพนักงานเนี่ยมา 2,000 คนแล้วก็มีมุสลิมอยู่3คนคิดว่าเขาจะจ้างครัวเฉพาะให้3คนเหรอถ้าหากว่าครึ่ง 1,000 กับ 1,000 เนี่ยพอได้ให้มา3คนให้กินอะไรก็นี่ไงมีหมูมีไก่มีเนื้อให้ก็กินเนื้อกับไก่ก็ได้อันนี้คือเบสิกของพี่น้องตัดสินกันนะเบสิกของเขาอ่ะผมกินหมูไม่ได้ไม่เป็นไรกินไก่ก็ได้มีไก่เชิญไก่ก็กินไม่ได้เพราะมันไม่ได้กินเนื้อก็ได้เนื้อก็กินไม่ได้อย่างนั้นต้มไข่แล้วกันสุดวิสัยต้มไข่ที่จริงเนี่ยมันมีทางเลือกอื่นนะแต่ให้เราเนี่ยได้พยายามศึกษาไปดูในบุฟเฟ่ต์ดิข้าวถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่วิสวาสก็คือคิดมากในเรื่องเงื่อนไขที่ไม่มีหลักฐานนะข้าวน่าจะมีปัญหาไหมข้าวสวยอ่ะไม่น่าจะมีปัญหาอ่ะได้ละอย่างหนึ่งไข่เจียวนี่แหละไอ้เรื่องปัญหาพวกคุณเนี่ยพวกรอไข่เจียวพวกคุณคิดว่าเขาจะเจียวไข่ด้วยน้ำมันหมูเหรอฮะไปดูเลยผมเคยไปดูนะน้ำมันพืชตามห้างอะนะ 99% น่ะมีฮาลาลหมดแล้วจะครัวไหนก็ตามมันนะคิดจะเจียวไข่อะนะคงจะไม่เอาน้ำมันไซตูนราคา300-600บาทมึงก็เอาน้ำพืชนี่แหละน้ำมันพืชนี่แหละใช่ไหมปัญหาที่อาจจะสงสัยอาจจะสงสัยกระทะนี้ก็อาจจะทอดอะไรอย่างอื่นไหมอันเนี้ยกลายเป็นข้อสงสัยไม่ได้เป็นข้อมูลชัดเจนไม่สามารถเอาข้อสงสัยเนี่ยมาชี้ขาดว่าไอ้ไข่เจียวเนี่ยมันอาจจะมีหมูมีอะไรแล้วก็มาทอดแบบนี้นะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมแล้วคนที่ทำกับข้าวเป็นเนี่ยก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกมาทอดหมูทอดอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ล้างไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็มาเจียวไข่เป็นไปไม่ได้คนที่ทำกับข้าวนะเขาจะรู้ดีไม่ใช่แต่เขาจะแกงหมูนี่ก็คงแกงคนละหม้อแต่กระทะเนี่ยมีกระทะเฉพาะเจียวไข่ถ้าเราเนี่ยซ่อใจในเรื่องนี้นะได้ละ ข้าวไข่เจียวพอไหมโอ้สุดยอดเลยขายดีที่สุดของวันฉันข้าวไข่เจียวฮะน้ำปลาน้ำปลา90กว่าเปอร์เซ็นต์ของน้ำปลาในประเทศไทยนะมีฮาลาลไม่น่าจะมีปัญหาสูตรวิสัยเนี่ยถ้าไม่มีน้ำปลาก็เกลือไม่มีฮาลาลกินได้อะมาอีกละนี่ถึงว่าไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันแล้วถ้าปล่อยมันอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ให้ความรู้นี้นะพอลูกหลานเราเนี่ยโหเนี่ยเป็นอะกีดะห์เลยดูดิมันไปกินไม่มีฮาลาลมันกินได้ไงเสียศาสนาหมดเพราะอะไรปลูกฝังอะปลูกฝังก็เป็นความเชื่อโอ้แล้วเถอะกินอะไรไม่ระวังเลยอะไรเนี่ยซึ่งตะก่อนนู้นน่ะมันเป็นแบบนี้ตะก่อนนู้นน่ะแถวบ้านผมมันนะเขาไม่ให้กินนอกบ้านเลยแต่ก่อนไม่มีเซเว่นอะไรไม่มีนะเขาจะไปส่งใครสนามบินรถไฟเนี่ยพาของกินไปหมดเลยสลามนี่ต้องมาพาของกินไปด้วยทุกอย่างนี่ต้องพาไปด้วยแต่ทีนี้มันไม่ใช่แล้วไงแต่มาเริ่มมีกติกาใหม่ไปเราเนี่ยไม่เดือดร้อนส่วนมากเราเนี่ยไม่เดือดร้อนเพราะเดินทางชั่วคราวสมมติเดินทางไปไหนเนี่ยไม่มีอะไรกินอะไรก็ได้เพราะมันแค่6ชั่วโมง12ชั่วโมงวันหนึ่งอะอย่างมากที่สุดแต่คนที่ไปทำงานต่างจังหวัดแล้วก็อยู่เป็นปีล่ะถ้าเขาใช้ความรู้สึกแบบนี้นะโอ้เสร็จแล้วร้านอาหารของกาเฟสนี่แหละเขามีอะไรอ่ะเขามีอะไรที่แบบว่ามันฮารามเช่นมีหมูมีเหล้ามีอะไรอ่ะนะเขาไม่ยุ่งแล้วก็ไปถามเจ้าของร้านเวลาเจียวไข่เนี่ยเจียวยังไงอันนี้กระทะอันนี้แล้วเวลาสมมติว่าถ้ามีกุ้งมีปลามีอะไรเงี้ยทำยังไงก็ทำแบบที่ทำแบบนี้ทำทุกวันแบบนี้เหรอทำทุกวันแบบนี้ถ้าเขาโอเคนะฮะมันก็ไม่ต่างอะไรกับเจ้าหน้าที่อันนี้อาจจะเข้มกว่าเจ้าหน้าที่ของแต่ปัญหาล้านโดยซ้ำนะแต่ปัญหาล้านเนี่ยตรวจทีนึงแล้วก็บายบายอันนี้เราไปสนิทกับสนมกับเขาบอกว่าเนี่ยผมจะเป็นลูกค้าประจำเลยผมขอดูได้ไหมว่าทำยังไงอ๋อนี่ถ้ามีปลาเนี่ยก็เนี่ยทอดปลาอย่างนี้ผมนี่ไปดูปลาที่ Golden Place เนี่ยเขาขายอาหารสุขภาพอะนะแล้วเขามีบริการทอดปลาผมก็นั่งดูแล้วก็ถามก็ธรรมดาไม่มีทอดอย่างอื่นเพราะเขามีซีฟู้ดอย่างเดียวของแบบเนี้ยถ้าเราไปเองอ่ะเลือกปลาช่วยทอดให้หน่อยก็มีน้ำมันพืชผมก็เห็นนะไอ้ขวดน้ำมันนะก็วางรู้นะยี่ห้ออะไรเนี่ยเราพิสูจน์ด้วยตัวเองแบบนี้นะถ้าพี่น้องรู้สึกว่าจะลำบากใจมากและจะเดือดร้อนมากพี่น้องก็อย่าให้กติกาอะไรเกี่ยวกับเรื่องไอ้ความไม่ซ้อใจนะสร้างความเดือดร้อนไปอยู่ต่างจังหวัดนี่เป็นเดือนไปทำงานราชการหรือบริษัทอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องนี้กินได้ไม่ฮารามชุบฮัตไหมคือถ้าเราพิสูจน์แล้วอะมันก็ไม่ใช่ชุบฮัตไม่ชุบฮัตทำไมต้องพูดอะเพื่อไม่ให้เกิดกติกาที่เกิดจากความรู้สึกส่วนตัวหรือจากคำพูดที่ไม่ใช่ผู้รู้หรือคำพูดของผู้รู้ที่ไม่ได้มีหลักฐานรองรับและป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เนี่ยมันเรื้อรังแล้วก็ออกมาเรื่อยๆจนกลายเป็นกติกาเพิ่มในชีวิตของเราในฐานะที่เป็นมุสลิมมานะและกลายเป็นเรื่องศาสนาอิสลามเรื่องอย่างที่ผมบอกว่าพอเราวางกติกาแล้วนะน้ำก็ต้องมีฮาลาลก็มีคนก็มาเถียงต่างเสียงอะไรยังไงอ่ะความเชื่อของเขาอย่าไปยุ่งเขาเราไปหวังตลกมากไหมล่ะว่ามีนักวิชาการที่ทำงานสถาบันฮาลาลลงเนี่ยจะไปตรวจแล้วตรวจอะไรตรวจฮาลาลตรวจอะไรอ่ะผ้าอนามัยด้วยเหรอใช่ผ้าอนามัยเดี๋ยวนี้บางยี่ห้อเนี่ยมีฮาลาลแล้วไม่อย่าขำนะเทชชู่นี่ผมเคยแว่วๆเนี่ยเทชชู่บางชนิดมีฮาลาลน่ากลัวนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องฮาลาลเนี่ยบอกได้เลย มันเป็นธุรกิจและผลประโยชน์มหาศาลมหาศาลเอาคำพูดของอาจารย์ไพศาลเขาบอกว่าปีหนึ่งแต่ท่านบอกว่าแค่ร้อยล้านแค่ร้อยล้านอันนี้ผลประโยชน์ที่เป็นทางการทั่วประเทศนะฮาลาลทั่วประเทศนะรายได้นี่คือร้อยล้านนี่คือค่าธรรมเนียมค่าที่ปรึกษาอย่างนี้ร้อยล้านแต่ไอสิ่งที่มันไม่เป็นทางการซึ่งเคยมีมาแล้วเคยมีมาแล้วเลือดหมูที่มีฮาลาลเคยถูกจับแล้วที่สระบุรีลูกชิ้นลูกชิ้นที่ไม่ได้มีแต่ฮาลาลแต่ถูกติดแต่ฮาลาลถูกจับแล้วลูกชิ้นหมูอะไรแบบนี้เคยถูกจับแล้วอะไรอ่ะไอ้พวกเนี้ยของพวกเนี้ยเยอะแยะเลยคดีหลายคดีรวมถึงสถาบันใหญ่โตอย่างการบินไทยอันนี้ก็เคยให้เสิร์ฟอาหารโดยบังเอิญก็เป็นนักวิชาการระมหาวิทยาลัยเนี่ยกินแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจก็เอาไปตรวจว่าเป็นเนื้อหมูจริงตอนนั้นก็เป็นเรื่องผลประโยชน์แบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มีการสงวนมีความหวงแหนมีไอ้ของไม่มีฮาลาลได้ไงเอาทำไมอ่ะดูเหมือนเป็นห่วงเรื่องศาสนาเหรอเปล่ากลัวคนจะกินของไม่ฮาลาลเหรอเปล่ามันคือเสียรายได้ไงเสียรายได้ลามไปถึงสถาบันที่ดูแลเรื่องนี้มีการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะโดยเฉพาะเลยกรรมการอิสลามทุกจังหวัดเนี่ยรู้ไหมสมมติว่าจังหวัดหนึ่งมีโรงเชือด10โรงเชือดมีโรงที่ทำพวกลูกชิ้นพวกอะไรที่มีฮาลาลเนี่ยรวมทั้งหมดในประมาณ100แห่ง100แห่งทุกโรงนี่นะทุกโรงงานเนี่ยต้องมีที่ปรึกษามีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือนนะไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทที่ปรึกษาเนี่ยต้องไปตรวจกี่คนละ100โรงละ2อะไร100คูณ2ก็200ถูกต้องละ ใครเขาจะเอาใครมาจากไหนอ่ะที่ปรึกษาเนี่ยมาจากไหนอ่ะลงหนังสือพิมพ์ได้ไหมรับสมัครปรึกษามีไหมเคยเจอไม่เคยเห็นไหมลง Facebookรับสมัครเคยเจอไหมฮะไม่ลูกบังหลังนี้หลานนี้นี่แหละกรรมการนี่แหละเอามีลูกหลานจะหางานไม่ตกงานไหมอ้าวนี่มีที่ปรึกษาร้านนี้เชิญที่ปรึกษาเชิญแล้วที่เขาแย่งตำแหน่งเบี้ยไม่เท่าไหร่หรอกอันเนี้ยตัวดีแย่งตำแหน่งกระโปรงเนี่ยโดยเฉพาะแล้วสังเกตได้เลยเห็นไหมที่มีไอ้ทีมอ่ะแต่ละจังหวัดนี่สังเกตไหมมีแค่ประมาณ 4-5 จังหวัดที่โอ้โหนี่เอาเป็นเอาตายกันกลุ่มอัดาละกลุ่มอัดาวะกลุ่มตะกวากลุ่มเยอะแต่มีบางจังหวัดมีเงียบเลยจังหวัดที่ไม่มีฮาลาลเยอะมีสัก 2-3 โรงอ่ะล่ะก็แบ่งกันนี่ก็จบแล้วไม่ต้องมีใครมาทะเลาะกันมาแย่งกันหรอกบางจังหวัดเงียบสงเงียมเลยไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมแต่ที่เราเห็นกันเนี่ยมีจังหวัดนู่นแถวอันดามันเนี่ยจังหวัดหนึ่งแล้วภาคกลางนี่2-3จังหวัด2-3จังหวัดนี่แหละเทพเชิงเซาอะไรพวกเนี้ยก็จะมีไงเพิ่งมาใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วไปคุมเลือกตั้งแล้วจะถามว่า ไอ้ปัญหาทั้งหมดในปัญหาเรื่องเลือกตั้งเรื่องอะไรเนี่ยที่ไปที่มาก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องผลประโยชน์ของฮาลาลที่สืบเนื่องจากการวางกติกาแห่งความเชื่อที่ไม่มีในอิสลามไม่มีในอิสลามและทีเรื่องที่มันน่าสงสัยแล้วก็น่าติดตามน่าตำหนินะกลายเป็นเรื่องที่ผ่านได้ไม่มีใครว่าเช่นผมเคยเป็นบอร์ดชะรีอะห์ของธนาคารอิสลามนะเอ้ยชื่อไม่เสียหายเพราะเขาเสียหายมานานแล้วมีร้านอาหารใหญ่ร้านอาหารญี่ปุ่นมาขอสินเชื่อจากไอ้แบงค์ธนาคารอิสลาม120ล้านทำอะไรปรับปรุงสาขาทั่วประเทศเขามีหลายสิบสาขาแล้วก็ร้านนี้มันยังไงร้านนี้มันมีฮาลาลไหมไม่มีแล้วธนาคารอิสลามจะอนุมัติสินเชื่อได้ไงอ่ะเพราะตามกฎหมายและระเบียบของธนาคารอิสลามอ่ะนะต้องอนุมัติสินเชื่อแก่ธุรกรรมที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาปรากฏว่าบอร์ดเก่าบอร์ดเก่าเขาออกฟัตวาหรือเขามีมติโดยอ้างอิงถึงมติของบอร์ดชะรีอะห์ที่มาเลเซียและประเทศหลายประเทศประเทศหลายประเทศนะว่าถ้ารายได้ของร้านจากสิ่งฮารอมเช่นเหล้าและหมูถ้ารายได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ถึงตอนนั้นเขาบอกว่าประมาณ 7% ถ้ารายได้ทั้งหมดเนี่ยไม่ถึง 7% นะก็ให้ได้ทำไมเพราะเขาบอกว่าถือว่าเป็นจำนวนน้อยคืออันนี้เนี่ยไม่น่าจะผ่านนะเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้พูดถึงเรื่องภาพลักษณ์ภาพพจน์เรื่องความถูกต้องเรื่องระบิอุปมันเยอะถามแล้วเขาบอกว่าจำนวนน้อยแล้วเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรที่มันฮาลาล 100% ใช่ป่ะไม่มีอะไรฮาลาล 100% ก็ต้องมีอย่างเช่นแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยที่มันผสมอยู่กับส่วนประกอบอะไรเงี้ยถ้าจำนวนน้อยอย่าง 5% 7% เนี่ยเขาก็อลุ่มอล่วยอุลามาส่วนมากอะนะเขาก็เลยมากิยาสว่าเช่นเดียวกันถ้าร้านอาหารรายได้ฮารอมของเขาเนี่ย5 หรือ 7% น่ะนะและที่เหลือเนี่ยฮาลาลนะก็ถือว่าเป็นเหมือนธุรกิจของมุสลิมนี่แหละที่มันฮาลาลแหละเขาบอกอ้าวยอมให้ 5% ขายเหล้านะแล้วก็ขายหมูด้วยนะอ่ะยอมไม่เถียงไม่เถียงเพราะอะไรเพราะถ้าก็ไม่มีฟัตวาไม่มีใครมารับรองก่อนเลยผมเถียงแต่อันนี้เนี่ยเขาอ้างถึงฟัตวาของบอร์ดเก่าจบไม่เถียงและที่เหลือเนี่ย 93% น่ะเขาบอกว่าฮาลาลผมก็ขอดูหน่อยดิอะไรอ่ะก็บอกว่าเนื้อและไก่ฮาลาลยังไงอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยเนื้อเนี่ยเขาซื้อจากนี้ตลาดนี้แล้วก็ไก่เนี่ยเขาก็ซื้อจากCP Trading ขอดูหลักฐานหน่อยเนื้อที่ซื้อจากนี้อ่ะนะ ก็เป็นใบเสร็จธรรมดาใบเสร็จที่ซื้อมาจากเซเว่นเนี่ยนะเขียนว่าเนื้อ50 กิโลอย่างเงี้ยแล้วก็เซ็นชื่อเท่าไหร่เขาก็แล้วอันนี้เนี่ยที่นั่งเนี่ยเป็นนักวิชาการระดับประเทศนะครับท่านคุณเอาอันนี้มายื่นหลักฐานว่า 50% ของเนื้อที่คุณขายเนี่ยมันฮาลาลเอาหลักฐานแบบนี้มายื่นเนาะไอ้เจ้าของโครงการน่ะนะที่เขาจะขออนุมัติน่ะนะที่เขาคุยกับลูกค้าเฮ้ยอาจารย์แล้วก็จะให้ผมทำอะไรอ่ะคุณน่ะต้องรู้ว่าคุณต้องทำอะไรคุณเป็นเจ้าหน้าที่ กติกาในเอกสารในราชการนี่ผ่านไหมเนี่ยเอาหลักฐานนี่มันชัดเจนนะรู้ยังไงเป็นมุสลิมจะรู้ผมจะรู้ยังไงเนี่ยผมนั่งอยู่ที่นี่ผมไม่รู้จักนี่นี่เป็นใครนางนิดาอะไรเนี่ยผมไม่รู้จักนี่เป็นใครเอาหลักฐานมาชัดเจนเราเป็นมุสลิมเราทำยังไงผมไม่รู้แล้วอีกอย่างนึงนี่ CP เทรดดิ้งนี่อะไร CP ไง CP เขามีฮาลาลใครบอกบริษัท CP เทรดดิ้งเนี่ยเป็นบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ CP ไม่เกี่ยวกับฮาลาลหรือไม่ฮาลาล CP ที่มีฮาลาลเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่3แห่งคุณจะต้องเอาฮาลาลต้องเอาใบฮาลาลของโรงเชือดที่เขาซื้อมาจากโรงเชือดนั้นๆไม่ได้เอาใบเสร็จจาก CP Trading โหอาจารย์อย่างนี้มันก็ยุ่งยากอ่ะมันก็ต้องยุ่งยากสิครับเพราะนี่กติกานี่เป็นกฎหมายนี่เป็นพรบของธนาคารผมไม่ได้พูดเรื่องศาสนานะครับนี่เรื่องพรบคุณเอาหลักฐานมาเนี่ยหน้าที่ของผมเนี่ยตรวจหน้าที่ของคุณเนี่ยต้องทำตามระเบียบก็สรุปแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ผ่านอยู่เนี่ยประมาณ 4-5 เดือนประชุมทุกเดือนนะก็จะมีปัญหาเนี่ยเถียงกันเรื่องเนี้ยแล้วสุดท้ายนี่เก็บไว้ก่อนแล้วกันมาเลยเอ้ยคนมาเลยพอดีเลยเรื่องฮาลาลเรื่องประวัติศาสตร์แต่ก็ สรุปแล้วอ่ะทั้งไก่แล้วก็เนื้อก็ไม่ชัวร์ว่ามันฮาลาลหรือไม่ฮาลาลกติกาแบบนี้เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าเรื่องแบบนี้นะทีน่าจะตรวจให้ดีนะไม่ตรวจสุดท้ายนี่มันก็ผ่านเพราะเป็นเอามติผมก็จะดึกว่ามติผมนี่ผมไม่เห็นด้วยแต่มติเขาก็ให้ผ่านก็มีหลายเรื่องที่มีปัญหาแบบนี้นะเรื่องที่ควรเคร่งครัดที่ควรตรวจสอบให้ละเอียดนะก็ไม่ถูกตรวจสอบอย่างละเอียดเรื่องที่ควรอลุ่มอล่วยที่มันไม่น่าจะมีปัญหานี่เอาเป็นเอาตายล่าสุดนี่ไม่ใช่ล่าสุดหลายเดือนละไปเล่นงานร้านมุสลิมร้านมุสลิมเพียงเขาเอาฮาลาลเฉพาะอักษรฮาลาลนะเอาขึ้นป้ายไปร้องเรียนไปแจ้งความไม่ใช่ร้องไปแจ้งความละเมิดแบรนด์สลิมไอ้แบบเนี้ยมาเข่งคัดกันฮาลาลมุสลิมตกลงเรานี่ทำตาฮาลาลนี่ประชาชนนี่มอบให้พวกคุณนี่ทำตาฮาลาลนี่เพื่ออะไรเพื่อปกป้องให้คนกินอาหารฮาลาลถูกต้องไหมใช่คุณก็ไปหาแหล่งที่มันมีอะไรที่มันเลอะเทอะสิไม่ใช่มาไล่ตามร้านอาหารมุสลิมที่เขาชัวร์อยู่แล้วคนก็เข้าไปกินอยู่แล้วคุณก็แค่ไปบอกเขาว่านี่บังขออนุญาตนะอันนี้จะได้ไม่สับสนเดี๋ยวต่างคนก็ขึ้นกันมันก็เละเทะเนี่ยบังก็เอาลงแล้วก็เขียนอย่างอื่นได้ไหมร้านอาหารอิสลามร้านมุสลิมเนี่ยนี่ไม่มีปัญหาที่จะแจ้งความไปเป็นเรื่องเป็นราวเลยอ่ะแข่งขันเนี่ยที่ว่ากติกาวางกติกาและสร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านไปถามใครก็ได้ทั่วประเทศร้านอาหารมุสลิมบังทำไมไม่ขอฮาลาลไม่เอาฮาลาลไม่เอาทำไมบางทีก็พูดหยาบคายนี่แหละบางจังหวัดอาจจะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันมีจังหวัดหนึ่งที่เพิ่งเลือกตั้งกันใหม่แล้วก็ฮิตมากเลยซีพีได้ฮาลาลเฉพาะจังหวัดนั้นซึ่งก่อนหน้านี้ซีพีถูกประนามจากสถาบันฮาลาลของกรรมการกลางเนื่องจากว่านี่มันวิชาตัฟซีรนี่วะเยอะแล้วอ่ะพูดคือเขาไปขอฮาลาลปีเดียวแล้วก็ทำพีอาร์จะเต็มที่เลยชาวบ้านนี่ก็ปลูกฝังแล้วว่าซีพีเนี่ยมีฮาลาลค่าธรรมเนียมของที่ซีพีพี่น้องรู้ไหมว่า CP มีสาขากี่สาขาทั่วประเทศไม่รู้หรอไม่เคยกินหรอ 100สาขาไม่ธรรมดา KFC 800สาขาทั่วประเทศนะคือห้างแทบทุกห้างใช่ไหมทุกโลโก้ห้างมีปั๊มน้ำมันใหญ่เนี่ยแทบทุกปั๊มน้ำมันแมคโดนัลด์ก็หลายร้อยสาขาเหมือนกันไม่ธรรมดานะแล้วเพิ่งมารู้นี่ว่าอย่าง CP ไม่ใช่ CP KFC KFC และแมคโดนัลด์เนี่ยบางที่เนี่ยเขาเปิด24ชั่วโมงนะกล้าเปิดทำไมอ่ะเขาคนกินแล้วกินกันทั้งวันทั้งคืนเลย24ชั่วโมงเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยคนทั่วประเทศเนี่ยโดยเฉพาะแถวนาเนี่ยอาหรับนี่ก็กินกันอร่อยเลยเลิกละไม่ยื่นไม่ขอฮาลาลละเขาก็ส่งสถาบันฮาก็ส่งตัวแทนเอาจะไม่ยื่นล่ะไม่ยื่นเนี่ยก็ต้องเอาออกนะโลโก้เอาออกคนก็ยังเข้าทำไมอ่ะมีฮาลาลไม่มีสถาบันฮาลาลต้องออกประกาศว่าเคฟซีเนี่ยไม่มีแล้วนะฮาลาลเนี่ยไม่มีแล้วนะไม่เกี่ยวแล้วไม่รับผิดชอบไม่ได้ตรวจชายมุกพื้นที่ที่มีมุสลิมเยอะเอาพนักงานคงมีหยาบแล้วก็ผมว่ามันก็เข้าข่ายเนี่ยเรื่องเนี่ยไอ้เรื่องเอาความเชื่อนี่มาเป็นเงื่อนไขแล้วใครบอกแล้วว่าฮิญาบนี่มันเกี่ยวกับเรื่องฮาลาลมันไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวแต่มันเป็นความรู้สึกนู่นน่ะร้านนานๆนี่เกือบทุกร้านนะเขาให้ผู้หญิงเสิร์ฟเนี่ยใส่ฮิญาบลาวทั้งนั้นขอโทษนะคือหมายถึงว่าไม่ใช่แต่ลาวจริงก็มีจากลาวจากพม่าก็มีไม่ใช่มุสลิมทั้งนั้นเขาก็คงฮิญาบมันก็ดูความรู้สึกดีนะแต่มันก็ไม่ดีการการันตีนี่ก็คือเจ้าของร้านเขาดูแลเขาเข้มงวดเขาโอเคแต่บางอาหรับบางร้านน่ะนะอย่าไปไว้ใจเลยนะครับถึงจะขึ้นฮาลาลถึงจะพูดภาษาอาหรับนี่ไม่ใช่นะเข้าไปข้างในอ่ะนะอัลเลาะห์อาลัมเนี่ยเนื้อบางทีเนี่ยก็ซื้อเนื้อตลาดทั่วไปอาหรับไม่มีศาสนาก็มีชื่อมุฮัมมัดเนี่ยไม่มีศาสนานี่คือไม่สนใจอ่ะต้องระวังนะไปซื้อชาวมาอะไรนี่ก็ต้องระวังนะไปซื้ออะไรเนี่ยร้านที่ไม่รู้จักบางทีแล้วก็สัญลักษณ์ของร้านพวกนี้นะที่ไม่มีศาสนาเนี่ยขายสิ่งฮารอมอื่นๆขายเหล้าเข้าไปเลยเนี่ยกระบาบชาวมาเนี่ยฮาลาลแต่เข้าไปนี่นะเหล้าเต็มเลยแสดงว่าเขาไม่น่าจะมาเคร่งเรื่องเนื้อและเรื่องนู้นนะไม่เคร่งเลยเหรอไม่ได้หรือที่มีบารากูเนี่ยเข้าโดยเด็ดขาดในพวกนี้นะครับบารากูนี่มีอย่างอื่นด้วยไม่ได้ไปนะเขาบอกเขาเล่าไม่เคยเข้าแต่รู้จักเจ้าของร้านคนหนึ่งบารากูตอนไปประท้วงที่สถานทูตอียิปต์นะนั่นน่ะเจ้าของร้านนี่มาเลยมาด่าพวกเรามาเลยเข้าข้างมุบารักนี่ชัดเจนเลยต้องการพวกนี้สมัยจาฮิลียะห์เนี่ยมันก็เป็นกติกาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการขจัดยกเลิกไม่ให้มีในสังคมเช่นวะอิยะกุมมัยตะตันฟะฮุมฟีชุรกะและเขากล่าวอีกว่าและหากว่ามันตายสัตว์นี่มันตายนะพวกเขาก็เป็นผู้มีหุ้นส่วนในมันพวกเขานี่ก็คือทั้งหญิงและชายสามีและภรรยากินได้ถ้าสัตว์ตายนี่นะเอามากินครอบครัวกินทั้งครอบครัวเลยแต่ถ้าสัตว์ไม่ตายเนี่ยดูก่อนท้องนี่เขาบ่นยังไงถ้าเขาบ่นแล้วอะนะแต่เขาบ่นบานแล้วอะนะผู้ชายกินอย่างเดียวผู้หญิงกินไม่ได้ซาจิซีฮิมุสฟะฮุมและพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาในการที่เขาได้กำหนดลักษณะไว้เนี่ยกำหนดลักษณะไว้เขาไม่ได้ตั้งภาคีไม่ได้ทำชีริกชัดๆนะเขาบอกว่าถ้าสัตว์ตายเนี่ยกินทั้งชายและหญิงธรรมดาอย่างนะเฉพาะชายแต่ว่าหญิงเป็นการวางกติกาตั้งลักษณะไว้อันนี้ที่ศาสนาภาษากฎหมายจะเรียกว่าตัชรีอะเป็นบัญญัติเป็นก การบัญญัติเอ้ยมันก็แค่ชาวบ้านเนี่ยเขาวางเนี่ยเขาวางหลักการกติกาไว้เนี่ยใช่แต่ถ้าหลักการกติกามันถึงขั้นดีอนุญาตละห้ามได้หรือไม่ได้มันก็คือฮาลาลกับฮารอมนี่แหละท่านพี่น้องเราต้องระวังอะไรที่เราอุ้ยทำไม่ได้ถ้าแบบความเชื่อว่าทำไม่ได้เนี่ยเหมือนฮารอมเลยนะอันนั้นนะบาปมหันต์เลยนะผิดสัสผิดหลักการอย่างมหันต์เลยเนี่ยเข้าในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประณามพวกญะฮิลียะห์พวกที่ตั้งภาคีว่าสถาปนาตัวเองเป็นผู้มีอภิสิทธิ์หรือมีอำนาจในการตั้งกติกาอนุญาตละห้ามอนุญาตละห้ามด้วยเหตุผลทางโลกอนุญาตกินเพราะมันไม่อันตรายไม่อนุญาตกินเพราะมันอันตรายนี่ไม่เกี่ยวนะแต่ที่มันเกี่ยวกับความเชื่อกินไม่ได้ทำไมอ่ะเขาไม่กินกันเพราะอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นกินไม่ได้มีเหตุผลในศาสนาไหมไม่มีปุยะแต่เขาไม่กินกันแบบนี้ต้องระวังเกรงว่ามันจะเป็นเรื่องความเชื่อพอห้ามเรื่องอ่ะเพราะเดี๋ยวเราจะบอกเรื่องอะไรจะมาห้ามสิ่งที่มันฮาลาลอินนะฮะกีมุนอาลีมอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้พระองค์จึงรับรู้ทุกอย่างรับรู้รู้ทุกอย่างใช่ไหมจึงบัญญัติสิ่งที่มันเหมาะสมปรีชาญาณไงที่มันเหมาะสมปรีชาญาณสิ่งที่มันเหมาะสำหรับฮารอมอัลลอฮ์บัญญัติฮารอมสิ่งที่มันเหมาะสำหรับฮาลาลเนี่ยอัลลอฮ์ก็แจ้งว่ามันฮาลาลพระองค์ทรงรู้และทรงมีความปรีชาในการที่จะตั้งลักษณะที่มันเหมาะสมแต่พวกเขานี่ไม่เรื่องนี้จึงถูกประณามالله بقى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين قد خسر الذين قتلوا تاتين ديك هات تون لاو يعني نانون بندابو دي كا لوك لوك هون بو كاو نون هيا نون يوغا مشركين ري جاويت ري شيطان يجا سعن هاي كا لوك كا لوك ني جاهليان كا لوك كو جن ฆ่าลูกกลัวความอัปยศอัลลอฮ์บอกว่าขาดทุนฆ่าลูกทำไมซะฟะฮันเพราะความโง่เขลาไม่มีเหตุผลฆ่าทำไมลูกซะฟะฮันบิฆอยรอิลมินโดยปราศจากความรู้ความรู้ตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าปราศจากหลักฐานอนุญาตบทบัญญัติอนุญาตเนี่ยอิลมทุกสิ่งที่มันเป็นหลักฐานนี่มาจากพระเจ้านี่เนี่ยคืออิลมูนี่คือความรู้ความรู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจสั่งการว่าได้หรือไม่ได้ฮาลาลหรือฮารอมเนี่ยอิลมูส่วนอื่นน่ะไม่ใช่ส่วนอันนี้มันเป็นอิลมูมันเป็นความรู้ทั่วไปวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้บัญญัติว่าฮาลาลหรือฮารอมวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ว่าอาหารชนิดนี้เนี่ยอันตรายสำหรับเบาหวานคนที่มีเบาหวานเนี่ยกินแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเขาจะบอกว่านี่อันตรายสำหรับเบาหวานไม่ควรกินแต่มันไม่ถึงขั้นที่จะเป็นฮารอมถ้าจะฮารอมเนี่ยเรื่องอื่นแล้วอภิสูจน์ไม่ได้ถ้ากินแล้วเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตหรือเสียหายร้ายแรงอันนี้ก็จะมีฟะตัวว่าฮารอมจากหลักฐานอื่นๆของศาสนานะไม่ใช่ของแพทย์ไม่ใช่ของวิทยาศาสตร์ขาดทุนแน่นอนคนที่จะทำคนที่จะก่อความเสียหายโดยไม่มีตัวบทหลักฐานฆ่าลูกฆ่าสัตว์وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله لا هي เป็นที่ต้องห้ามในสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาก็คือสิ่งที่ต้องห้ามเนี่ยและเป็นปัจจัยยังชีพรซะกะฮุมุลลอฮ์อัลเลาะห์ให้มันเป็นริสกีห้ามอิฟติรออะอะลัลลอฮ์ทั้งนี้เป็นการอุปโลกความเท็จให้อัลเลาะห์คืออ้างว่าอัลเลาะห์ห้ามหรืออ้างว่าเป็นฮารอมถึงว่าไม่ได้เอ่ยนามหัวล้อก็ตามนะแค่บอกว่าฮารอมนี่ก็ถือว่าเป็นการอุปโลกความเท็จก็ดลลัวมากานุมุฮตะดีนแท้จริงโดยแน่นอนเนี่ยพวกเขาหลงผิดไปดลลูหลงผิดดลาลันว่ามากานุมุฮตะดีนและพวกเขาไม่เคยได้รับคำแนะนำไม่เคยอยู่ในทางนำถ้าเป็นแบบนี้ข้อสรุปนี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตของมุสลิมในการบริโภค อาหารโดยเฉพาะปศุสัตว์เนี่ยเราต้องมีบทบัญญัติความรู้ที่มาจากบทบัญญัติอันนี้คือเบสิกกระต่ายกินได้ไหมกินได้เพราะอะไรเพราะไม่มีบทบัญญัติห้ามนี่คือหลักฐานวัวกินได้ไหมได้นี่เนี่ยในกุรอานในฮะดีษเนี่ยเยอะเลยไก่กินได้ไหมมีเนี่ยนะสมัยท่านนบีเนี่ยมีฮะดีษอนุญาตกินไก่ได้กุ้งกินได้ไหมอะกินได้เนี่ยเป็นสัตว์ทะเลเนี่ยกินได้แล้วท่านนบีบอกเนี่ยหลักฐานมีหลักฐานอนุมัติเจาะจงหรือเป็นหลักฐานเจาะจงเนี่ยอย่างเช่นกินวัวนี่มีหลักฐานกินวัวชัดเจนกินแพะอะไรชัดเจนหลักฐานกว้างเช่นสัตว์ทะเลกินได้หมดอันนี้กว้างไม่ต้องมีนะหลักฐานในกุรอานปลาหมึกพระเจ้าก็ลงเป็นภาษาอาหรับมีอย่างเดียวแล้วก็ปลาหมึกไม่มีเนี่ยตายเลยเนี่ยคนไทยนี่กินปลาหมึกไม่ได้อาหรับกินได้ไม่ใช่กว้างแล้วก็หลักฐานห้ามเจาะจงเช่นห้ามกินหมูกินเนื้อเจาะจงหรือหลักฐานห้ามกว้างๆสัตว์ที่มีเขี้ยวสัตว์บกที่มีเขี้ยวอันนี้กว้างนะมีอนุญาตเจาะจงอนุญาตกว้างมีห้ามเจาะจงแล้วก็ห้ามกว้างเราต้องเรียนรู้ศึกษาเรื่องเนี้ยถ้าไม่รู้ก็ถามผู้รู้โดยมีตรรกะดังนี้สัตว์นี้กินได้หรือเปล่าเราเนี่ยไม่รู้ในหลักฐานสัตว์นี้กินได้หรือเปล่าอาจารย์ว่ายังไงอาจารย์ก็บอกว่ากินได้เพราะอัลเลาะห์อนุญาตในตัวบทนี้ตักกามันก็เป็นอย่างนี้นะข้าพเจ้ากินสัตว์นี้ได้เนื่องจากว่าถามอาจารย์โดยอ้างหลักฐานจากพระเจ้ามันต้องเป็นอย่างนี้สัตว์นี้กินได้หรือเปล่าได้อาจารย์เขาบอกว่ากินได้ไม่ต้องกลัวเขารับผิดชอบเองอันนี้ไม่พออันนี้ไม่พอแต่ถ้าเราไว้ใจนะเป็นความเชื่อแฝงทำไมกินน่ะเพราะอาจารย์ห้ามแล้วผมเชื่อว่าอาจารย์คนเนี้ยเขาฟะตัวตามตัวบทแล้วผมเนี่ยไม่ได้เชื่ออาจารย์ผมเชื่อตัวบทจบแต่นี่มันเป็นตรรกะซ้อนไงเราไม่ต้องรู้ไว้ใจกันแล้วว่าคนนี้เนี่ยนะก็เขาฟะตัวตามหลักฐานน่ะแหละแต่กินได้ทำไมอ่ะมันไม่น่าจะมีปัญหาทำไมอ่ะเพราะอาจารย์คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ของแบบนี้เนี่ยมันเขากินกันได้ชาวบ้านเขากินกันได้แล้วก็เขามีหลักฐานไหมเฮ้ยไม่ต้องถามหรอกเรื่องหลักฐานนี่เขาปู่ย่าตายายนี่เขาอันนี้เริ่มขวยละเริ่มขวยละแบบนี้นี่ก็มี ทั้งนี้การห้ามหรือระงับหรืองดกินอะไรบางอย่างหรือกินอะไรบางอย่างโดยใช้อารมณ์นะใช้อารมณ์ส่วนตัวนะนี่ศาสนาไม่ก้าวก่ายนบีไม่ได้กินแย่อาบ้านเนี่ยเขามาตั้งแย่กินกันอร่อยอร่อยเลยนบีมายื่นมือไม่กินเลยซาบะก็สังเกตก็เลยรอซูลุลลอฮ์ฮารอมุนฮูตกลงแย่นี่มันฮารอมไหมก็ละเปล่าเลยไม่ฮารอมเลยวะลากินนานีอัจีดูนีอูอาฟูแต่ข้าพเจ้านี่รู้สึกรังเกียจมันบางคนก็รังเกียจเห็นแย่แล้วเนี่ยไม่กล้ากินกระต่ายชอบกินไหมกระต่ายบางคนชอบกินบางคนเหมือนแมวไม่กล้ากินใช่ไหมแล้วก็กระต่ายกินไม่ได้ทำไมมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้อันนี้เขาไม่ได้บัญญัติว่ามันฮารอมแต่เขาบอกว่ากระต่ายนี่กินไม่ได้ห้ามทำไมอ่ะมันเหมือนแมวอันนี้เลอะละใช่ไหมฮารอมกินไม่ได้มันเหมือนแมวกิยาสเหมือนแมวอันนี้เลอะละไม่ได้ใช่ไหมสิ่งที่เราต้องการจากอายะเนี่ยที่สั่งสอนผู้ศรัทธาทุกยุคทุกสมัยเนี่ยให้อ้างอิงพึ่งพาศาสนาตัวบทในการวางกติกาวิถีชีวิตโดยเฉพาะเรื่องบริโภคกินได้กินไม่ได้เนี่ยอิงศาสนาไปหาศาสนาอย่าให้กติกาของสังคมของมนุษย์เนี่ยและความเชื่อโดยเฉพาะความเชื่อและโดยเฉพาะความเชื่อที่ไม่ใช่อิสลามอ่ะนะมาวางระบบให้เรานะครับผมจะฝากเพียงแค่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์พฤหัสหน้านี้นะครับขออนุญาตงดนะครับ พระราชฮะดีสที่จะถึงนี้นะครับขออนุญาตนกมดนะครับ